jednaś celi w nowe stworzeni. Duchu Święty nas pomocy w lasce ogromuj. Ne zanek nas bez pomocy, daruj pokoj. Duchu Svatý nás svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. Buď jeho mi otupené, zbližuj národy. Zabij a přiveď zotročené kříši svobody. Duchu Svatý nás svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj.
Centrem našeho dění je svatostánek. Někteří z vás ho máte v zádech, tak k modlitbě se k němu obrátíme. Prosme Spasitele, Pána našeho, v tomto náročném úkonu, který máme, se neobejdeme bez tvé pomoci. Je to úkol správně mluvit, správně myslet, správně přijmout tvou pravdu, porozumět ti. A také to, co nám ty říkáš, přijmout do svého srdce. Už jsme tak dvakrát byli sjednoceni kolem tebe v tomto modlitevním večeru. Dnes jsme po třetí a víme, že to nikdy nebylo snadné pro poznání, pro pochopení, pro to, abychom ti porozuměli. A tak tě s novou důvěrou dnes všichni společně prosíme, Pane, dej, abychom tebe pochopili. Abychom pochopili tak, jak ty vidíš manželství a rodinu, abychom pochopili slovo církve i společenství církve, v kterém žijeme, abychom si zamilovali ne nízkost ani prostředečnost, ale abychom si zamilovali velikost. Proto přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapál nás oheň své lásky, sešli svého ducha a budeme obrozeni. Proto tě znovu prosíme, tak jako ve společenství Eucharistie. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Máte tady kdekoliv, ještě tady mám ještě místečka. Posaďte se, ať vás budou bolet nohy potom, víte. Tak. Dneska jsme si říkali, že by měl být větší prostor pro dotazy, tak jsou zde některé, které přišly písemně, a tak si třeba taky troufneme, uvidím, jak to bude vypadat, i ty vaše ústní, pokud by někdo měl, nebo nějakou připomínku, když se to zvrhne, tak to nějak zarazím, protože to zvrhnutí, víte, není v ničem jiným než v tom, že je nás hodně, že, a času je dost málo, takže to musíme všecko dirigovat trošku a řídit. Bych nejprve začal ještě s těmi pastoračními pokyny. Ještě jsme je celé neprošli, ještě jsou zde uvedeny takzvané doplňující poznámky. Byly tam některé, které jsou, tak jak jsme si říkali, posledně ty výjimky. Na to reagoval někdo vtipně, tak si řekne, každý, kdo má nějaký problém, se stane výjimkou. Že? Tak to by zjistě bylo taky nějak tak špatné, protože my jsme skutečně probírali ty těžkosti, na které musíme nějakým způsobem reagovat. A musíme teda vědět, co a jak. Do toho přišlo tedy to prohlášení svatého otce Jana Pavla II., který skutečně říká, to je opravdu obrana, to humáne víte, je to obrana, která musí být dána proti tomu nebezpečí, které dnes manželství je. To, co bylo posláním homílie, tak vlastně takovou tou ústřední myšlenkou, jistě tam těch věcí je víc, pojďte se posadit, nechcete? To nevím, nechci vás nějak to, ale vás budou bolet nohy, já znám vás, tak to bude lepší. A vím, že se neurazíte. Tak víte, že ta situace prostě je teda velmi důležité, to poznání, pochopení, že manželství je velká věc. Je to něco skutečně velikého. Já právě proto schválně přirovnávám manželství ke kněžství a s plnou závazností, abychom viděli, že v manželství jde opravdu o hodně. A proto se třeba někdo diví, jak to jsou takový náročné, to humáne víte, to se nedá uskutečnit, nebo to není možno, abychom to dokázali. Ano, ale tady je třeba právě pochopit tu velikost, která zde je v manželství, a že každá velká věc má sebou také obtíže. V těch doplňujících poznámkách k tomu pastoračnímu výkladu encykliky jsou zde uvedeny tyto. Kněží mají podporovat manželi, ochotně přijmout a vychovat co nejvíce dětí v dobré křesťany a občany. Přiměřený počet dětí ovšem není pro každé manželství stejné. Některé věci jsou jenom zopakováním toho, co zcela jistě víme, ale člověk si znovu musí připomenout. Důvody pro odsunutí početí na pozdější dobu v případě pro snahu o jeho vyloučení, to je zdraví manželů, možnost přiměřené výchovy, dobro manželů a žijících i předvídaných dětí, mohou být základem nejen práva, ale i povinnosti zabránit novému početí. To je ta regulace početí, která je samozřejmě nejen právem člověka, ale někdy se může stát také povinností, že člověk musí tedy uvažovat, že má třeba, já nevím, žena je nemocná, těžce nemocná, ví, že třeba další početí by mohlo ohrozit celý její život, že, a samozřejmě tím i život rodiny. Takže musí prostě podle toho jednat, jak ona, tak její manžel. Je to záležitost tedy obou, že to může být nejenom právo regulace početí, ale také povinnost. Samozřejmě, jak říká humáne, víte, potom hovoří o prostředcích, ano, o prostředcích, které jsou dovoleny. K morálně odpovědné regulaci početí jsou oprávněni i bezdětní manželé. Musí však důvody k oddálení početí zvažovat zvlášť pečlivě. Tedy i ti manželé, kteří jsou bezdětní, ano, mohou tedy uvažovat prostě a regulovat, to znamená těmi plodnými, neplodnými dny, prostě možný
přírůstek do jeho manželství, tedy založení rodiny. Tady zvlášť se jedná o nová vznikající manželství, když teda není samozřejmě ideální z psychologické situace, aby tedy manželé se, že v červnu vzali a v srpnu, no to přeháním třeba řekněme, v říjnu šli křtít. Ano, takže dokonce jsem měl jedno takový případ, že jsem nejprve křtil a pak jsem je oddával. V jednu, jako ve mši svaté jsme křtili a po mši svaté jsme oddávali. Že tak to už je teda přílišná rychlost, jo, a že tedy toto prostě není ideální, ano, totiž aby i hned, protože jednak vzniká velice málo času, to znamená, že ti manželé doporučují třeba křesťanští psychologové, aby třeba i pokud teda mohou, pokud jsou k tomu podmínky, že mohou tak regulovat, tedy porodnost u své manželky tím, že třeba i rok a půl nebo dva roky zůstanou sami a teprve třeba po těch dvou letech přijmou do svého manželství dítě. Že prostě tím se manželství upevní, navzájem si prostě zvyknou, sehrají se a teprve potom ta náročnost přijetí dítěte. Samozřejmě to není žádný předpis nebo nějaká nová encyklika tady toto, to je jen ideál, ano, takže proto samozřejmě není to nařízeno, ale to už je věc teda jenom čistě psychologie, že toto psychologové doporučují pro upevnění a utužení rodiny. Mohla být o tom diskuze klidně, ale to říkám jenom proto, že tady ta regulace početí jsou oprávnění i bezdětní manžele, abyste věděli v jakém případě. Manželská zdrženlivost má velkou mravní cenu. A toto je třeba pochopit, že my někdy totiž té zdrženlivosti manželské vidíme něco nepřirozeného a většina manželů se domnívala tím, že uzavřeli manželství, že je prostě všechno dovoleno, že si mohou dělat, co chtějí, že od toho je to manželství. A teďka najednou slyší nejenom o nemanželské zdrženlivosti, že to snad nemusíme o tom diskutovat, ale že i o manželské zdrženlivosti. Samozřejmě jsou některé případy, které jsou vlastní života manželů. Ale že tato zdrženlivost má velkou mravní cenu, je-li uskutečňována ve službě manželské a rodinné lásce. Výchova k sebeovládání a duchu oběti, které jsou nezbytným doprovodem a projevem manželské lásky křesťanů, je trvalým pastoračním úkolem. Tak znovu tedy o té pastoraci, takže trvalým pastoračním úkolem je výchova manželů k sebeovládání a duchu oběti, které jsou nezbytným doprovodem a projevem manželské lásky k křesťanů. Je tam skutečně sebeovládání a duch oběti. Když při přípravě rozebírám ze snoubenci lásku, protože ten slib manželství, láska, úcta a věrnost, říkám jim, že láska, ta vnitřní duchovní, se skládá z tří komponentů. Dávání, oběť a trpělivost. Že toto, tímto se projevuje láska v tom vztahu k druhém. A tedy samozřejmě v té oběti a v tom dávání je zcela jistě místo pro sebeovládání a duch pravé oběti. To v manželství musí být, a když to tam není, tak to právě způsobuje mnohé a časté konflikty různého druhu. Bylo by však těžkou chybou, a teďka jsme na druhé straně, podporovat odpor k tělesnému soužití. My prostě některý, víte, ten, který v tom manželství, to řekne, vidíš to, jak to slyšel, ale obráceně, že? A nebudeme nějak tak dál pitvat. Bylo by to velikou chybou podporovat odpor k tělesnému soužití, jestliže vyvěrá jen z pohodlnosti nebo z citové nechuti k vnitřního odcizení mezi manželi, popřípadě pozbuzovat ke zdrženlivosti bez ohledu na následky, že, které mohou potom vzniknout. To jsme si už říkali také, že nemůžeme vidět jen humáne, víte, jen velikost sebezáporu, jen velikost zdrženlivosti, a nevidět potom důsledky, které z toho mohou vzniknout. To musí právě ve svědomí člověk poctivě uvážit. Co by se stalo, že kdybych teď začal teda do důsledku třeba změnil to pokání a začal já uskutečňovat encykliku Humane Vitae a můj partner či partnerka by byli najednou vedle. A pak by se mohlo stát, že by celé naše manželství bylo vedle. Takže tady je musí se postupovat asi velmi, nebo zcela jistě velmi obezřetně. Spovědník také nemá připouštět deformaci svědomitých lidí ve škrupulanty. To je prostě veliké nebezpečí, že teďka jsou to lidé svědomití, křesťanští, teďka se dozví třeba to všecko a teďka už jsou potom z toho zničení. Teďka neví, jestli může jít k tomu přijímání nebo není a teďka už to motá, stále se mu to vrací ve svědomí, tak na toto je třeba také dávat pozor a spovědník proti tomu, právě proti těm škrupulím, musí bojovat. Dozvíme se potom později, jakým způsobem. Součástí pastorace rodin je umožnit manželům nutné poučení, případně stále odborné vedení ve věci přirozené regulace početí, protože ne všechny způsoby určení neplodných dnů jsou stejně spolehlivé. A i účinnost spolehlivé teplotní metody se může v rukách neodborníka podstatně snížit. Tady jsme tedy v situaci, že skutečně jsou-li manžele a je-li rodina, která chce se odhodlat a chce něco činit, takže prostě to pastorace rodin musí nějakým způsobem se ten kněz snažit umožnit poučení, popřípadě stále odborné vedení. Je, protože to je velký problém, že mnohý by řekl, tak já to v knížkách, to já se tam nevyznám, nerozumím tomu, tu anatomii to já neznám a nedovedu. Takže v současné situaci jsme tak na takové úrovni, jak jsem říkal, přes 14 dní, že se zableskly některé hvězdičky, že už určitá cestička by byla, tak kdyby někdo skutečně cítil, že by potřeboval tu odbornou radu nebo odbornou konzultaci s věřícím lékařem, který by mu mohl tady v této oblasti poradit a chtěl by to, ale musí to být skutečně, víte, nějak jako závazné, aby to nebylo, protože on nikdo nemá nějak nadbytek času, tak aby to nebylo jen tak si povykládat, jo, tak by mohl za mnou přijít a cestičky už se rýsují. Ano, samozřejmě nemá cenu vykládat jména, adresy a já nevím, co všechno, to je prostě zbytečné. Pro toho, kdo by skutečně chtěl tady v ty manžele, kteří by chtěli v té otázce, jak říká Humane Vitae, plodné a neplodné dny, není jistota nebo něco takového, chtěl by tak přijít. Neříkám, že to bude vždycky okamžitě zajistit to setkání, ta porada, ale už tady cesty jsou, tak mám z toho radost, kdybyste někteří zase věděli o dalších. Řekněte mi je, protože jeden člověk to musí nějak tak trošku organizovat přes někoho, kdo bude potřeba. No, ale to si zvažte opravdu dobře. Víte taky zhruba, jaký ty možnosti asi jsou ve vašem životě a že taky ten lékař vám nějakou novou metodu, při které byste mohli prostě nemuseli nějak brát nějaký antikoncepční prostředky, že vám nevymyslí jenom tady tuto, ano, tak abychom toto zvážili. Potom, období pohlavní zdrženlivosti je dobrá příležitost k upevnění vztahu ve vyšší rovině. Tady se hovoří o těch kladech. Ano, když prostě u manželů dochází k tomu období, kdy je třeba opravdu zůstat v tom manželství, ne v tom manželském soužití spojeném tělesném, ale duchovním, duševním, tak tady je prostě veliká příležitost. To je taky jeden z důvodů, proč je církev zcela na základě Boží vůle proti tomu, aby byly prostě předčasné známosti v té oblasti, prostě aby byl předmanželský život. Protože to je na základě taky velice jednoduchého principu, když tímhle dva mladí lidé se potkají, poznají, ano, tak velice snadno a velice přirozeně k spolu tíhnou tělesně. Duševně a duchovně mezi nimi není žádné pouto nebo velice slabé. A jestliže prostě v té chvíli dají nejprve průchod té lásce tělesné, ta bude vždycky dominovat, ta bude vždycky rozhodovat. Potom už bude těžko, aby ji odložili a začali budovat to duchovní pouto. Je to velice náročné, proto se má nejprve vytvořit zase to teorie. To pouto duchovní, duševní, vzájemná vnitřní láska a to dovršení té oblasti tělesné je v manželství. A takže i když to manželství potom dochází k té zdrženlivosti, tak potom se je příležitost k upevnění těch vnitřních vztahů v té vyšší duchovní rovině. Totiž, když to řeknu laicky, předání lásky, říct tomu druhému, že ho miluji jinak než tělesným způsobem. Právě to mnohým manželstvím chybí nebo schází. A to je potom taky důvod k tomu, že když ta tělesná láska přestane být tou primérní, tak se manželství rozpadá, protože není vnitřní pouto. Ale i v tomto období patří důvěrné něžnosti k manželskému soužití. U mnohých manželů totiž právě období zdrženlivosti sebou nese velmi vážné nebezpečí vnitřního odcizení až s rizikem postupného rozpadu manželství. Cílem manželských důvěrností je utužení duševního pouta a ne sexuální ukojení. To je vysvětlení proto, aby se tedy manžel domnívali, že teda v době těch dnů takzvaně plodných, když chtějí zachovat encykliku, kdy mají zachovat zdrženlivost, jsou povinni zachovat úplně celkovou zdrženlivost, že i od třeba projevu lásky a těch manželských něžností, důvěrností, jak je zde také napsáno. Pokud dojde v této situaci nezamyšleně, třeba až k pohlavnímu vyvrcholení, jde zde o případ nezamyšleného následku dovolené činnosti. Ano? Protože stane se, že člověk může teda tady v této oblasti třeba sklouznout, třeba posuzovat i ve svědomí jinak. Samozřejmě zase ne, aby to člověk upravoval podle sebe. Teďka je zde ještě tato poznámka. Dojde-li v jiném případě pod vlivem náhlého citu bez plného souhlasu vůle k manželskému spojení, že to celkem se může a nebo může předpokládat, když ty manželé se skutečně navzájem, mezi nimi velká láska, ví, že tedy chtějí zachovat encykliku, nechtějí mít žádné antikoncepční prostředky, chtějí žít tedy plně podle Boží vůle a ví, že teďka jsou ty dny plodné, že nemohou mít další děti, třeba těžce zdravotního důvodu. Víte, někdy ty důvody jsou velice těžké. A teďka ten důsledkem tedy, po případě podle náhlého citu, bez úplného souhlasu vůle, dojde k manželskému spojení, může být při opravdu závažných důvodech k zábraně početí někdy správnější ve styku nepokračovat, než riskovat zlé následky, které by mohly vyplynout z případného početí. Jo, to už je tedy logický důsledek toho. To si každý může uvědomit, že pokud by skutečně to početí bylo velmi nebezpečné, ano, pro tu ženu, a stane se taková situace, tak potom je vždycky lepší přerušit, než pokračovat a riskovat tedy tu situaci, která nastává. Protože člověk musí být také odpovědný, zodpovědný za své jednání. Ono je velice dobré, když člověk má důvěru v Boha, to je rozhodující, ale musí také umět být za své jednání zodpovědný. Můžete se potom třeba na to zeptat, po případě něco k tomu připojit. V každé době a situaci mají kněží pečovat o plný rozvoj osobnosti manželů, aby manželé rostli k větší samostatnosti v mravním životě.
Důstojnost, práva a povinnosti svědomí jsou vyjádřené v Novém zákoně. Je to v listě Římanům a v prvním listě Korinským. Tak toto jsou tedy k těm doplňujícím poznámkám, které jsme zde měli, a po modlitbě bychom mohli reagovat na vaše otázky a dotazy. Já tady toho mám připraveno víc, ale chtěl bych tak nějak operativně vám vyjít vstříc a probrat tedy nějaké ty otázky, které podle času se vrátit k těm dalším věcem, které bych rád dneska ještě s vámi prošel. Tak znovu, zatím jsme tedy nic nového nenacvičili, není to potřebné, stačí nám ty dosavadní kánony, které máme, a dnes na začátku postní doby zvlášť prosíme o Boží milosrdenství. Misericordias Domini in eternum cantabo, o milosrdenství Božím budu navěky zpívat. Tak si nějak tak udělejte ke svatostánku místo.
Posledně, když jste nám četl tu zprávu, tam byl jeden názor křesťana, že se podle encykliky řídil, ale nevyšlo mu to. A pak tam byl druhý názor, že jiný člověk měl strach, když neměl důvěru. Ale co když ten člověk má pravdu, když má strach? Já bych měl asi taky strach, zvláště potom, kdybych se na tuto metodu spoléhal a přesto moje žena přišla do jiného stavu. Co ví na to? Že tak víte, že na to se taky tak nějak nesnadno odpovídá. Prostě encyklika říká, jak se to má konat. No a ten člověk nemá důvěru se na to spolehnout, třeba už ho to jednou zklamalo a tak dále. Jak pocílit tu důvěru? Tady je jedna věc potřebná, víte? Vědět, jestli skutečně to dítě nemůžeme mít. Já si myslím, že někdy ty důvody jsou i v křesťanských manželstvích, někdy, ano, to neříkám, to někdo se může úplně teďka ohradit, někdy jsou opravdu malicherné. Ano? Že člověk má prostě, je to, teďka tu, zachováme tu metodu, že? A co když třeba náhodou by to, no a i kdyby, že? Kdyby si člověk řekl, i kdyby. Já znám opravdu manžele, kteří mě třeba vysvětlovali svoji situaci, a bylo to třeba svým způsobem náročný, že stavěli. Ano, stavěli. Jen tak jestli člověk, když staví, že, a do toho teda čekat rodinu, to není snadné. Ano. No ale ruku na srdce, tady by ta důvěra opravdu, myslíte, že to tak skutečně by nešlo v žádný pád, že by to nedokázali, nezvládli, že ani prostě ty plodné a neplodné dny se nemohou ani v tom třeba v několika procentech, kdy neví, jako tak trošičku jako svěřit Bohu, trochu risknout, když cítí, že nemá úplnou důvěru. K tomu bych ještě přečetl tady jednu zprávu, kterou mám. Ono s tím se také zabývali, víte, s tím vším hodně takové různé vědecké komise a jednání, které všelijaké možné kolem toho byly. Tady. Příčiny selhání. K tomu píší. Nejběžnější příčina selhání, to je otěhotnění, při použití různých metod řízení plodnosti periodickou zdrženlivostí je pravděpodobně zaviněna nedostatkem přesných vědomostí o používání metodě a nedostatkem zájmu. Tady je to tak trošku špatně napsaný, takže ne jako špatně, ale špatně vytištěné. Víte, jsem to četl proto tak koktavě. Tedy nejběžnější příčina selhání, to, že člověk cítí, že třeba se na tu metodu nemůže spolehnout, nebo že mu selhala, ano, těch plodných a neplodných dnů stanovení, že nejběžnější, neříkáme všechny, ano, je právě zaviněna nedostatkem přesných vědomostí o používané metodě, že používají třeba jednu z těch metod pro zjištění plodných a neplodných dnů a nejsou přesné vědomosti, a nebo také nedostatkem zájmu. V jedné dotazníkové akci pouze 68% z náhodně vybrané skupiny žen používajících některých ze způsobů periodické zdrženlivosti správně vědělo, kam umístit plodné období svého menstruačního cyklu. Tato nevědomost může být způsobena nedostatkem poučení, nepochopením dané instrukce nebo nezřídka nepřesnou a nevyhovující instrukcí. Takže toto já si taky myslím, samozřejmě nemůžu nějak o tom s vámi diskutovat v osobních rozhovorech, zdali to stanovujete přesně a dobře, a už byste po mně chtěli hodně, že už mě stejně tak svým způsobem trápí. Ale právě proto se snažíme ty lékaře, ano, ty odborníky křesťany sehnat. Aby to byl prostě křesťan, který chápe, proč za ním přijde, protože když přijdete za odborníkem nekřesťanem, tak vám předepíše nějakou vhodnou antikoncepci a těžko s vámi bude diskutovat. Proto ten odborník, tedy odborník křesťan. Tak tady k tomuto dotazu bych řekl právě asi takhle, že to může být často také tím zaviněno. Potom tady mám, počkejte, abych já se v tom všem vyznal, jak si to podstatné. To je teda trošku, netýká se přímo manželství, ale řeknu tento dotaz taky, aby ten člověk, který ho podal, opravdu přišel si na své, na tu odpověď. A mnozí z vás taky budete jistě něco podobného potřebovat. Chtěl bych se vás zeptat, co mám dělat, když něco ukradnu. Chci se vyspovídat a vzbudit upřímnou lítost, ale nedovedu to, protože z toho, že jsem to ukradl, mám velkou radost. Jo? Tak jistě víte, já znám opravdu případ člověka, který tady kvůli tomuto odmítl chodit ke zpovědi a ke svatému přijímání. Řekl prostě, my doma žijeme čistě z toho, co já ukradnu. Ano? Jo? On to opravdu teda dělal jako ve velký, říká, manželka do práce nemůže, já mám malý plat a když tu dětskám koupí něco k Ježíškovi, musím to všecko ukrást, že? Ne teda, že by ukradl hračky nebo tak něco, ale prostě vždycky s vozejkem v noci do vinohradu, že? Ač neměl ani střapec hrozna, tak měl vždycky víno, jo? To zase taky potřeboval a tak dál, bylo všecko to prostě dovedl. A teďka prostě mi se pořád ta manželka nutila jako, že ke svatě. On prostě nemohl. On říká, já bez toho kradení bejt nemůžu a zpovídat se z toho taky nemůžu, když z toho mám radost, jak se mi to podařilo. Takže toto je takový důležitý, víte, dotaz, ono to opravdu je. Třeba si představte, když někdo teďka se má jenom, no, to zatím nebudeme. Tady. Já bych odpověděl asi tak. V prvé řadě, že krádež, to je jasné, je získání majetku nepoctivým způsobem. To je evidentní. Potom pění na majetku. Ježíš říká blahoslavení chudí v duchu, že, kteří mají volné srdce. Jak člověk prostě to, či ono, svým způsobem potřebuje, i když ten člověk tam vykládá, to potřebuje pro děti, že? Ale děti to víno nepopíjeli, který musel taky nakrást, ani je neprodával, jo, tak on to bylo všecko tak jaksi půl na půl domotaný. Víte, ale přesto řekněme, takže člověk, když lpí na té věci, to znamená, už je na to chycený. A potom nemohu se s tím hříchem rozejít. Podívejte, právě totiž nikdo nehřeší nebo nedělá nějaké zlo, nebo málo, kdo to musí být skutečně úplně naplněný satanem, aby dělal zlo pro zlo. Člověk dělá zlo pro dobro. Ano, protože vždycky to zlo se mu nějakým způsobem líbí, ano, ano, ho přitahuje, vábí. Zlo bude krást jenom proto, abych řešil proti Božímu zákonu. Že? Každý krade, protože se mu ta věc líbí, ta věc ho přitahuje. Ano, má svou určitou krásu. Málo kdo se dopouští cizoložství kvůli tomu, aby zřešil proti Pánu Bohu. Že? Kvůli tomu. Prostě ho přitahuje to zlo, přitahuje ho ta příležitost, přitahuje ho ta cizí žena. On nejde kvůli zlu, on jde kvůli tomu předmětu, kvůli tomu, co vidí dobré. V manželství to nenajde, řekne, najdu to u té druhé. Víte, toto je vždycky to přitahující. A to se umístí v srdci. A znamená, člověk teďka lítost, on říká, že nemůže lítovat. Lítost není jenom věc citu, že ten cit zvlášť třeba porušený, ale je věc vůle a rozumu, když si uvědomí, jak porušuje tento mravní zákon, jak porušuje mravní řád. A toto už je věc, teda skutečně, by se dalo říct, velmi závažná. Takže tomuto člověkovi bych mohl, tomuto dotazu, nebo jenom poradit, skutečně ta lítost, věc rozumu, věc vůle, rozebrat si tu situaci, jakého zla se tím dopouští, samozřejmě není krádež jako krádež, jsou krádeže větší, jsou krádeže menší, jsou krádeže ty, kteří přímo jdou k osobě, že jen jak by to on cítil, kdyby mu to teďka někdo sebral, to, co on zebral druhému, že je to proti spravedlnosti a tak dál. Samozřejmě dneska je problém to společné vlastnictví, no ale s tím se budeme tedy asi trápit až do konce. Já nemyslím toho vlastnictví, ale života. Tak asi tady tímto způsobem bych odpověděl. Ještě jsem tam měl ten papír, zas někde tady strčil. Tam se dosi ptal na výklad 10. božího přikázání. K čemu vlastně to 10. boží přikázání je? Tam je aniž požádáš statku jeho, jestli je prostě nějakým zvláštním přínosem. Tak jistě to 7. se vždycky vysvětluje s 10. a 6. s 9. Takže zvlášť teda tady toto přikázání je, nepožádáš manželky blížního a nepožádáš statku jeho. To znamená ten majetek nebo spravedlnost ve vztahu k blížnímu. Vyjadřuje toto přikázání. Většinou ten celý se ve spovědních zrcadlech uvádí ze 7. Nepokradeš, to je krádež jako vůbec taková krádež, a pak to přikázání společně s tím 10., aniž požádáš statku jeho, to znamená majetek a vztah blížního, bezprostředně blížního, je zvlášť prostě Bohem ctěn, že tím pádem je tedy přímo předstoupení toho božího přikázání, když tedy beru přímo svému blížnímu. Tak to je daleko větší krádež, než teda, když on tam šel očesat tu vinici státní, že? Tak i když to samozřejmě taky není správné. Takže to bylo tady k tomuto. Jestli byste, jo, ještě tady mám celý papír dotazů, ale nechám vás. Tak měl byste někdo něco, nějaké slovo, nebo nějaký dotaz měl? Tak jo.
Spíš konstatování. Rozumím, to jsou spíš vyčtený, ale ona je dost velká nedověra k těm neplodným dnům, k té metodě. Ale vyšla knížka od pana Šípra, je to doktor, a dobrý. A on tady tuhle metodu spolu s antikoncepčními pilulkama uvádí jako dvě nejspolehlivější. No a ona tady tahle, oproti těm antikoncepčním pilulkám, má ještě tu velkou výhodu, že je jako zdraví neškodná. A je fakt teda jako druhá nejspolehlivější.
To je ta spolehlivost, opravdu, protože víte, člověk plodný a neplodný dny, to myslí, že se nespolehlivý, a pilulka třeba nebo to ostatní, že je spolehlivé, a ono ty věci, ty antikoncepční prostředky jsou taky nespolehlivé. Víte, to není, to je opravdu třeba jako zvážit, že ta spolehlivost je taky vachlatá. Takže díky tobě za konstatování. Já si myslím, že zase samozřejmě, kdyby někdo potřeboval, takže ten odborník, lékař tady v této oblasti by poradil dost, a bylo by taky dobrý, kdyby třeba i nějací manželé třeba byli ochotní, ne třeba tady jako svědčit, ale prostě přijít a o své praxi dobré vydat svědectví, že to skutečně jde, jakým způsobem o těch svízelých. Jo, takže aspoň zase jedna část, že mnozí mají to tak těžké, že když mají kombinované manželství nebo věřící, nevěřící, že tak ti opravdu těch mě vždycky nejvíc líto, ale jako Pán Bůh to všechno ví, jaká je ta situace. Takže, no, můžete ještě, máte něco, já jsem vás tak zakřikl z začátku, že nemáte zbytečně mít nějaké dotazy nebo nějaké otázky. Aničko, co ty máš? Nemáš něco? Tady taky pracuješ ve zdravotnictví, tak bys nás mohla něčím tam potěšit, nějakým konstatováním. Já vezmu, co zde mám. Posledně jste říkal, že někomu řeknete, že na to nemá, ale já to opravdu nemohu pochopit. Pořád mám pocit, že se musím z toho zpovídat a že není jediné východisko pro mě, protože mám strach. Takže to jistě to opravdu nějak, že asi na to nemá, že rozhodnout sám ve svém svědomí v té dané situaci, že ta cesta ke zpovědnici, že je pro něho tedy jediným východiskem. Je to ale dost tak těžké si říkat, tak já musím celou tu dobu, že stále se vracet k té svátosti smíření. Pak jenom otázka toho těžkého a lehkého hříchu, protože toho odloučení od Boha. Takže to není, jistě to je možné, že člověk sám nemá v současné chvíli na to, aby ve svém svědomí jednoznačně rozhodl. Aby rozhodl prostě tak a mohl říct, tady v tomto případě já nemohu jednat jinak, patřím třeba mezi ty výjimky a tak dále. Že tak to musíme počítat, já tady mám ještě potom kousek připravený z toho, takže to bych pak řekl.